halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A waad si toosa uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee hirarka efimada geeska Afrika.
Waa arbuco bisha Maarsana waa 7 sanadkuna waa 2018 waxaana naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogeena VOA Somali.com waxaana idaacadda wadajirada kugu soo jeedinayaa Xaashi Ibrahim Aadan, Xaashi Uudi, anigu waa Ibrahim Xasan Danduray.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah qaybtii labaad ee muhaajiriin Soomaali ah oo dalka dib ugu soo laabtay.
Waxaa kale oo aad dhageysan doontaan wareysi ku saabsan caruur la sheegay inay ka soo baxsadeen dugsi Al-Shabaab ay ku leedahay deegaan ku yaalla gobolka Hiiraan.
Waxaa dhacday markii ay ka fakadeen meeshii lagu hayay ay diyaarka dadka reer miyiga oo duurka ay u galeen ayaa waxaa dhacday dadkii reer miyiga waxay la soo xiriireen maamulka iyo ciidanka. Marka anaga baabuura u dirnay aan ku keenin magaalada ay ciidamo.
Barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja ayaad sidoo kale dhagaysataan arbaca kasta.
Faraskiisii calan sidee mar uu geeraar ku ammaanay, suunkii tudhuc ka mida ku oran jiray, xiita meeray ka foofnay, haddii weerar la xuubso waa xuf oo lama gaaree mudhashi isxalba.
Runtii dooda gaaban iyo qodobo kalena waan idin haynaa si yeeshee. Intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida.
Madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in Mareykanka uu diyaar u yahay wax walba oo looga jawaabayo arrimaha ku soo cusboonaaday wadahadallada labada Kuuriya. Hadalka madaxweynaha ayaa ku soo beegmaya iyadoo Kuuriyada Koonfureed ay sheegtay in dowladda Kuuriyada Waqooyi ay diyaar u tahay inay faraha ka qaado hubkeeda nukliyeerka, isla markaana ay diyaar u tahay wadahadal ay la gasho Mareykanka. Hadalka madaxweyne Trump ayaa ah mid aad uga duwan hadalladiisii hore ee ku aadanaa Kuuriyada Waqooyi.
Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa waxa ugu baaqay dhammaanba qaybaha ku lugta leh colaadda Siriya inay dhaqangeliyaan xabajoojin ka dhaqangasha dalkaas oo dhan, iyadoo golaha ammaankana la filayo in maanta Arbaca uu ka xajoodo qaraarkii xabajoojinta ee 30 maalmood ahaa ee dhagaha laga furaystay oo goluhu uu ku dhawaaqay muddo hadda laga joogo 2 toddobaad. Fashalka ku yimid dhaqangalka xabajoojinta ayaa waxaa ay dhalisay in dalalka Britain iyo Faransiiska ay codsadaan kulan albaabadu ay u xiran yihiin. Qaraarka golaha ammaanka ayaa ujeedadiisu ahayd in shaqaalaha bini'aadminimo fursad loo siiyo inay cunto iyo daawoba ay gaarsiiyaan meelaha ay joogaan malaayiin qof oo aad ugu baahan gargaar, si xoog lehna ay u saameysay colaadda ka taagan dalkaasi Suuriya. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Guterres ayaa waxa uu ammaan u jeediyay dhammaan shaqaalaha howlaha aadminimo ka wada sidii ay halkaasi gargaar nafadbaadin ah ay ula gaari lahaayeen dadka aadka ugu baahan.
Dadka reer Sierra Leone ayaa arbacadan maanta u dareeraya si ay codkooda u dhiibtaan iyagoo dooranaya madaxweyne cusub oo ay rajaynayaan in uu ku hogaamiyo wadanka galbeedka Afrika ee ku yaala ay haysato dhaqaale xumida laga dhaxlay xanuunkii Ebola ee sanadkii 2014 ka dalacay dalkaasi. 16 qof ayaa u tartamaya xilka madaxweynaha si ay u bedelaan madaxweynaha muddadiisa sii dhamaanayso ee Kamorak, halkaas oo xilkaas soo hayay 2 xilli oo min 5 sano oo dastuurka dalkaasi uu ogol yahay. Labada musharax ee ugu sarreeya ayaa kala ah Samora Kamara oo ka tirsan xisbiga All People's Congress ee madaxweyne Kamore iyo Julius Maada Bio oo ah hogaamiyaha xisbiga Sierra Leone Party.
Dalka Sri Lanka ayaa weli ku jira xaalad degdeg ah kadib markii burcad dadka Sinhaliiska ah ay weerareen qaar ka tirsan muslimiinta laga tirada badan yahay ee dalkaasi. Madaxweynaha Sri Lanka ayaa waxa uu soo rogay xukunka degdeg ah kadib markii la weeraray dhowr masaajid, dukaano iyo goobo ganacsi oo ay leeyihiin muslimiinta dalkaasi ku nool degmada Kandy ee bartamaha. kooxaha dabka dumiya ayaa waxaa shalayto ay ka heleen meydka wiil dhallinyaraa dukaan la gubay oo waalidkiisa ay lahaayeen. Xusuulan daradani ayaa waxay bilaabatay sabtidii kadib markii nin sinhaliis ah oo kuwa baabuurta waaweyn wada ah dhaawac ay u geysteen dhallinyaro muslimiin ah, kaasi oo markii dambena u dhintay dhaawacaasi. Ra-iisul wasaaraha Sri Lanka Ranil Wickremesinghe ayaa waxa uu cambaareeyey falkaasi gacan ka hadalka ah oo uu ku tilmaamay kuwa geystay inay yihiin kuwa nacayb u wado. Safaaradda Mareykanka ee Colombia ayaa idna waxa ay ku boorisay dowladda inay tallaabo ka qaadato kuwa falkaasi geystay.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Magaalada Muqdisho waxaa maanta dib ugu laabtay 13 qof oo ah muhaajiriin Soomaali ah oo kasoo laabtay dalka Liibiya. Muhaajiriintan ayaa Liibiya u joogay iyagoo ka rajo qabay inay gaaraan Yurub, hase yeeshee mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan tagay dalka Liibiya, kuwaas oo ku qanciyay qaar ka mid a dadkaasi inay safarada ay ku doonayaan inay ku gaaraan Yurub ay yihiin kuwa halis ah oo ay naftooda ku weyn karaan. Warbixintan waxaa Muqdisho kasoo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
qaybtii labaad maxaabiis Soomaali ah oo tiradoodu gaaraysa 13 oo laga keenay dalka Liibiya ayaa maanta laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Maxaabiistan ayaa waxa garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ku soo dhaweeyey xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda iyo ehelada maxaabiistan, waxaana ugu horreyn qaabka ay u suura gashay soo deysnada maxaabiistan ka warbixiyey Maryan Yaasiin oo ah ergeyga gaarka ee xafiiska ra-iisul wasaaraha u qaabilsan arrimaha tahriibka iyo caruurta oo la socotay maxaabiistan.
maanta waa farxad anigoo ah ergeyga gaarka ee xukuumadda u qaabilsan xuquuqda tahriibayaasha. waxaan ku faraxsanahay anigoo ay i wehlinayaan oo team leaderna noo yahay ambassador Cali Saciid Faqi inaan gudannay shaqadii la noo igmaday. waxaa inoo ballan ah inaan aayaatinka 13-kan wiil iyo 11-kii la soo noqo iyo kuwii la soo noqi doono insha allah in aan garab taagnaano.
sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mukhtar Mahad ayaa sheegay in keenista maxaabiistan ay saldhig u tahay siyaasadda dowladda oo ku wajahan in dib loogu soo celiyo dalka maxaabiista Soomaaliyeed ee ku dhibban qaar ka mida jeelasha wadamada caalamka.
waxay qayb ka tahay balaqaadkii dowladda nabad iyo noolal aad in xabisyada dacalada adduunka Soomaalida ku tabaalaysa laga soo qaado. boolisiga dowladdana waxay tahay in laga shaqeeyo meel kastoo nin Soomaali ama gabar Soomaaliyeed ku tabaalaysan tahay in laga keeno.
wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulle oo ka mid ah xubnihii garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyey maxaabiistan ayaa u mahad celiyey hay-adihii iyo mas-uuliyiintii kale ee gacanta ka geystay keenista muhaajiriintan.
waxaan rabaa halkan inaan marka ugu horeyso u mahad celiyo anoo ku hadlahaya magaca madaxweynaha jamhuuriyadda, ra-iisul wasaaraha qaranka iyo dhammaan xukuumadda, tiimkii ka soo shaqeeyey oo fududeeyey ee ugu horeeyaan hay-adaha caalamiga ah IOM, UNHCR iyo dhammaan safiiradeena dibadda jooga.
ugu dambeyntii qaar ka mid a maxaabiista laga keenay dalka Liibiya ayaa markii ay soo gaareen garoonka Muqdisho ka warbixiyey dareenkooda ku aadan inay maanta dalka dib ugu soo laabtaan.
dhallinyarada Liibiya ka timaada baana aad baa u faraxsannahay. waxa weeyaan waardkana iyo dadkanaga macnihii aan ka soo jednay ee Soomaaliyeed waxaan ku soo jeednaa macnihii inaan nimaanay oo soo maanta madaarka Muqdisho aan joogno. waxa weeyaan insha allah khayr bay noqonaysaa. dhallinyarada dambe soo socotana way soo socdaan macnihii Liibiya ku sugan, wixii macnihii dowladdu ay faraha ku hayse ee macnihii xabsiyada ku jira waa laga soo saaraya insha allah, sida aan warka ka hayno anagu oo annagaa Liibiya ka nimaanay macnihii 2 maalmood baan safar ku soo jirnay.
maanta aad baan u faraxsanahay, shucuurteeda aad baan u faraxsanahay. maanta wadankayga anoo salaadii iyo wax walba waajibaadkii aan ku gudanayo dalkayga Soomaaliya oo kalsooni meel kastaa uu mar karo. Liibiya runtii waxaan soo marnay gaamis iyo ma fahantay waxa ii sheeg dhibaatooyin aad u fara badan. marka insha allahu tacaala walaalaha Soomaaliya waxaan u sheegayaa dalkood inay kusoo laabtaan, dalkood ay kusoo laabtaan, wadanka aad joogtaan wadan ajinin waay, wadankiina kusoo laabta, wadankiina khayraad buu leeyahay. yurubta oo cararaysaan oo badda idinka ugu dhammaanaysaan anu waan soo arkay maanta oo bad baan soo galay.
maxaabiistan 13ka ee laga keenay dalka Liibiya ayaa waxa ka horeeyay 11 kale oo dhawaan dawladda Soomaaliya ka soo dejisay magaalada Muqdisho waxaana tirada guud ee ilaa iminka soo gaaray magaalada Muqdisho ay noqonaysaa 24 ruux dadkan laga keenay Liibiya ayaa la sheegayaa in muddo 6 bilood ay gacanta ku sii hayn doonaan hay'adaha IOM iyo UNHCR waxaana muddadaasi la bari doonaa xirfad ay ku shaqeystaan Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
Arar walba ku waabareysay idaacadda subaxnimo ee VOA wajadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban warar sugan iyo warbixin xiiso leh ka dhageysa VOA maalin walba 6:00 subaxnimo Dooda dhalinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhageysa barnaamijka dhalinyarada maanta maalin walba 10:00 duhurnimo wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xulka ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo awayska Washington wicitaanka dhageystaha faaqidada toddobaadka dhaqtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco mowjadaha gaagaaban 16-19 mitirban dhageystaha idaacadaha tooska ah ee dhaafaan waxa uu si fudud ugu bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255851 ama booqda bogeena internetka ee voasomali.com
galab wanaagsan ayaan dhigisayaal markale indhaleenahay halka aad wul nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan aad toos ugu dhigisanaysaan Washington Mas'uuliyiinta magaalada Buurburta ee gobolka Hiiraan ayaa sheegay inay soo badbaadiyeen laba caruur ah oo ka soo baxsaday dugsi ay ku lahaayeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab dhalinyarada ayaa waxaa la sheegay in ay ka soo tageen deegaanka la yiraahdo Luuq Dhurwa ee u dhexeeya Buurburta iyo Beledweyne waxaana la sheegay in ay ku xireysan yihiin ilaa iyo 100 caruur ah Harun Macruuf oo Washington jooga ayaa qadka telefoonka wuxuu kula xiriiray gudoomiyaha degmada Buurburta Cabdi Daahir Guure waxaana ugu horeen weydiiyay sida wax u dhaceen
horta Buurburta waa saaka warqabta waa deegaankii xaaladka adag ku jiray go'doonka ahaayo nimanka adag go'doomiyeen waxaan u soo kordhay waayahan dambo ciyaalkoo la aruursaday iyo dhaqaalaha oo la leeyahay nimankii ka bilaabay dhulka miyiga marka arrintaas waxay sababtay in ay furaan meelo badan oo ay ciyaalku aadnaayaan ay wax ku barayaan ilaahay waxaan baraynaa diin iyo diintan baraynaa ilaahay dugsi qaran ma ka furay ilaahay laakiin annaga kama walaana oo naqaan ee tababar ku siinayaan ilmaha ku diyaarinayaan
imisa meelood baa ku yaal deegaankaas
hadda eerid hadda u dhaxaysa Beledweyne iyo Buurburdo oo soo raa Buurburdo ka tirsan ilaa laba meelood ba hadda noo cayimay
caruurta ku jirta ama dhalinyarada ku jirta intay leegiin
hadda meeshaan labadaan ay ka yimideen waxa ku hartay 9800 shirin bay ahaayeen dhinaca kale ilaa 4000 baa lagu qiyaasaa
waa gartay marka sidee bay ku yimaadeen Buurburdo maxay tuuladoodii ugu laaban waayeen
waxaa dhacday markii ay ka fakadeen meeshii lagu hayay ay ciyaalku dadka reemiga oo durga ah ay u galeen ayaa waxaa dhacday dadkii reemiga waxay la soo xiriireen maamulka iyo ciidanka
haye
marka anaga baabuur aan u dirnay aan kusoo ku keenay magaalada ay ciidamo
goor maad u dirteen oo la keenay magaalada
shalay baa u dirnay sida subaxdii waa la keenay labada saacad ayaa la keenay magaalada
maxay idiin sheegeen
waxaa dhacday waa la lahay maqribkii baa meel oodan oo gelinayna xaraan la gelinayay raashinkana waxaan la siinayay waqti ka waqti waxaan la barayay luqada carabiga iyo quraan iyo shaqaas baan ugu hayay maqribka gaarna meel oo ood lagu ooday waa garan karaa dadka ku kamiyiga ayaan ku xireynayay
waa garta wax tababar military la siiyay ma sheegeen
ma aqoon tababarka ma ayna gaarin laakiin waxaan rabaa in la baro qaabka shaqo ku nool yihiin oo loo diyaariyo
waa garta maxaad ku sameynaysaan dhalinyaradan hadda
dhalinyarada waa anaga hadda ka maamulahan maamulka degmada hadda waxaan ku hayaa guri oo deegaanka aniga aan deganahay kamid a waxaana wax la wadaagi doonaa dowladda gudoomiyaha gobolka iyo kaley dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaan la wadaagi doonaa waa ciyaalka deegaankii Hiiraan bay joogaan Buurburdo joogaan wax dhibay waa waxaan sameynaynaa kuley xaalada ku noolaadaan baan ka shaqeynayna
ma la xiriirteen ma la yaqaanaa horta ehelkooda iyo dadkooda ma taqaanaan
xalay cafan mid kamid a gujis bay hadda ay u taqaanaa gurigiisi ka wateen oo ilaa hadda maqanay leeyihin xunugii oo naga fakada keen
halkee bay ugu tageen
meeshii uu degenaa ugu tageen
haye seed ku ogaateen
dadkii ehelada ee magaaladan joogay oo magaalada xaqi joogay baa isla hadlay oo ii sheegay Soomaa telefoon baa jiray oo wada xiriir ilmaha mid ka mid ah abood waa la wataa baa leegu sheegay
waa gartay marka dad hadda ka hor dhalay yara ama caruur oo sidan oo kale u soo fakaday miyaa jira oo deegaankiina yimid
maay waxa jira kuwa kale oo soo fakaday oo ayaga soo fakaday anaga hadda aan hayna jiro oo xiriir ku jiro
oo caruur misaan caruur ahayn
maay kuwa caruur ma aha laakiin caruurtu waa nooc noogu horay
waa gartay kuwa kale soo fakaday tiradoodu waa imisa
ilaa lix baa hayna hadda oo rag waaweyn oo fadhiya howlgalada ka dagaalada geli jiray oo soo fakaday oo xaaladda noloshoodii wuxuu qaad u fahmay oo ka soo fakaday
kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada buuleburte ee cabdi daahir guure oo khadka telefoonka ugu waramay haaruun macruuf
taliyaha howlgalka ciidamada mareykanka ee afrika ee loosoo gaabiyo africom ayaa shalay guddiga arrimaha ciidamada ee aqalka wakiilada ee dalkan mareykanka uga warbixiyey howlgallada ka dhanka al-shabaab ee uu taliskiisu ka wado soomaaliya warbixintan waxaa inoo haya nuur bukhaari
jeneraal wald hoser ayaa xubnaha guddiga ciidamada ee aqalka wakiilada uga jawaabay su-aalooyin dhowr ah oo ku saabsanaa guud ahaan howlgalka africom ee qaaradda afrika jeneraal thomas wald hoser wuxuu sheegay in howlgalka ay ka wadaan soomaaliya uu qeyb ka yahay dadaalada caalamiga ah ee lagu caawinaya soomaaliya si buu yidhi ay dadka soomaaliyeed u dhammaystirtaan dhismaha ciidanka qaranka wuxuu sheegay in al-shabaab ay weli khatar ku yihiin soomaaliya iyo gobolkaba isaga oo tusaale u soo qaatay qarixii 14-kii oktoobar ee sannadkii hore lagu weeraray isgoyska zoobe ee magaalada muqdisho kaas oo ay ku dhinteen in ka badan 500 oo ruux
I would not say that that threat has gone away, but I would say
ma dhahayo khatari way dhamaatay laakiin innaga oo ku saleynayna qaar ka mid ah howlaha aan qabannay oo ay barbar socdaan wada shaqaynta saaxiibadeena kale caalamka ayaa waxaan dhihi karnaa taasi waxay sababtay in al-shabaab ay isku dayaan inay maamulaan dhul yar 14-kii oktoobar xaqiiqdii waxaa jiray qarax weyn oo ka dhacay muqdisho kadib waxay maqnaayeen muddo 4 bilood ah haddana dhammaadkii bishii febraayo waxay qarax ka sameeyeen muqdisho marka kooxdan weli si buuxda loogama guulaysan laakiin waxa aan rabno hadda ayaa ah inaan gaadhsiino ciidanka qalabka sidee soomaaliya in iyagu ay maareeyaan sifaynta kooxdan markaas kadib ayaan ka tegi karnaa
mar wax laga weydiiyey waxaa ka jira warbixinno ay qoreen qaar ka mid ah hay-adaha xuquuqda aadanaha oo sheegaya in duqayn cirka ah oo ay maraykanka ka fuliyeen soomaaliya ay ku dhinteen 10 ruux oo rayid ah oo ay ku jireen 3 caruur ah ayuu jeneraal wald hoser ku jawaabay sidani
waxaan hubaa inaad tixraacayso dhacdadii bariire halkaasi dagaal toos ah kuma aanaan lug yeelan laakiin waxaa jiray khasaare kaasoo aan islamarkiiba noo kala caddayn waana waxaa marar badan dhacay dhowr jeer oo aanu weeraro cirka ka fulinay soomaaliya baadhitaan ayaan arrintan ka samaynay arrinta la sheegay ah in dumar iyo caruur ay ku dhinteenna ma ahaa wax dhacay baadhitaankuna halkaasi ma gaarin waxaanu aragnay warbixinna ay warbaahintu ka qorayeen markaa haddii aad ka jawaabto qodob walba oo warbaahinta ku soo baxa waqhtigaaga o dhan waxaad ku dhammaysanaysaa ka jawaab celin waxaan run ahayn sidaasi darteed si aan arrinta u kala caddayno ayaa waxaan go'aansannay inaan baadhitaan saxa ku samayno waxaana hadda socda baadhitaankaas
ciidanka maraykanka ee ka howlgala afrika gaar ahaan soomaaliya ayaa ka taageera ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya dhinacyada tababarka iyo tasiilaadka waxaa kale oo ay iska kaashadaan howlgalka ka dhanka ah al-shabaab ee ay ka fuliyaan gudaha soomaaliya bilooyinkii dhowaa waxa ay soomaaliya ka geysteen dhowr weerar oo dhinaca cirka ah oo ay ku bartilmaameedsadeen fariisimo ay soomaaliya ku leeyihiin ururka al-shabaab
aad ayuu mahadsan yahay nuur bukhaari ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a
berrito waxaa adduunka oo dhan laga xusayaa maalinta haweenka adduunka seynab abuukar wariyahana v o a muqdisho ayaa warbixintan nooga soo dirtay halkaasi horudhac ah oo ay ku eegeyso xaaladda haweenka ee siyaasadda nabaddhisidda iyo maaraynta qoysaska soomaaliyeed
sanad kasta 8-da Maarso haweenku waxay u dabaaldegaan maalinta caalamiga ah ee haweenka adduunka maalinta loo asteeyey waxay qiimo weyn ugu fadhidaa guud ahaan dumarka caalamka haweenka soomaaliyeed ayaa iyaguna sanad walba sameeya barnaamijyo kala duwan oo ay ugu diyaar garoobaan u dabaaldega maalintaasi. Haddaba maxay maalintani uga dhigan tahay haweenka Soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalka? Waa tan gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Batuulo Sheekh Axmed Gaballe oo arintaasi ka hadlaysa.
Waa maalin ku astaysan halganka haweenweynaha adduunka, waana maalin ay ku muujiyaan marka hore cududooda, midnimadooda, iyo afkaartooda iyo waxyaalaha ay rabaan inay qabsadaan mustaqbalka iyo waxay soo qabsadeen iyo caqabadaha hor yaalla iyo dhibaatooyinka ay maaragtay sheeganayaan. Soomaaliya marka maadaama ay ka mid tahay adduunweynaha, waxay guud ahaan horta la qabtaa maalinta haweenka adduunka, haweenka adduunka iyo la qabtaa. Waxaana aniga ku hadlayaa magaca ururka haweenka qaranka, aan hambalyo iyo bogaadin u soo jeedinaya iyo duco haweenweynaha adduunka, gaar ahaan haweenka Soomaaliyeed oo ah lafdhabarta ummadda Soomaaliyeed.
Haweenka ayaa door weyn ku leh siyaasadda dalka xilligan. Dumarka ayaa helay tiro ka badan intii ay horay ugu lahaayeen baarlamaanka Soomaaliya, xukuumadda, hay-adaha dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada. Walow matalaadda siyaasadeed meelaha qaar aanay uga dhex muuqan sidii loo baahnaa.
Runtii doorashadii 16-kii oo taariikhiga ahayd waxay keentay isbeddel weyn oo dhinaca siyaasadda ka qaybgalkeeda ay haweenku ay maaragtay la yimaadeen. Awal baarlamaankii hore ee kal hore la doortay waxay ahaayeen 414, sanadkii 2016 waxay gaareen 424. Waa hal mar ah ayay maaragtay waxay qaadeen tallaabo aan cid bini aadan oo malayn karta aysan jirin, kuwaasoo keeni kara isbeddel horumarineed. Xukuumadda sidoo kale markii la fiiriyo wasiirada lagu dhawaaqay, inkastoo gadaal hadda laba gabdhoodna la ka cunay, tii iscasashay booskeedii lama keenin gabar kale, tii maxaan ku dhahdaa la bedelayna ninaa lagu soo bedelay gabar laguma soo bedelin. Kolley maaragtay wax kasta oo lagu dhaqaaqay hal maalin iyo sano iyo sanooyin laguma dhammaystiri karo. Waa arrin u baahan isbeddel dheer oo dhinaca maaragtay maskaxda iyo awareness-ka, iyo in la accept gareeyo inay gabdhuhu 100% ay laga howlgeliyo hay-adaha dowladda iyo hay-adaha private-ka ah.
Dhinaca kale, haweenka Soomaaliyeed ayaa kaalin muhiim ah ka ciyaaraya nabad ku soo celinta waddanka Soomaaliya. Sanadihii ugu dambeeyey, tirada haweenka ku biiraya ciidanka ayaa sii badanaysay. Warsan Xasan Xagar waxay ka tirsan tahay hay-adaha ammaanka dowladda.
Amniga gabdhaha Soomaaliyeed waxay ka qaateen door fiican rajo celinta dalka. 4 ciidan oo Soomaaliya gabdhaha ciidanka oo ka shaqeeya nabadgelyada si fiican bay uga shaqeeyaan. Haw badnaadeen gabdhaha doorka nabadgelyada ka shaqeeya, saldhigyada ka shaqeeya, dariiq walba taagan, xafiisyada ka shaqeeya nabadgelyada rajo celinta Soomaaliya, doorka ugu wanaagsan ka qaatay gabdhahaas oo ah ciidanka Biliiska Qaranka Soomaaliyeed meel walba ka shaqeeya, ilaa Afgooye ilaa Muqdisho gabdhaha ciidanka Biliisku waxay la shaqeeyaan oo la boodaanin ciidamada shaqeynaya, waxayna ka mid yihiin ciidanka sida wiilasha u shaqeeyaan iyo si ka badan bay gabdhuhu u shaqeeyaan.
Haweenka Soomaaliyeed oo laf dhabar u ah nolosha qoysaska Soomaaliyeed ayaa haddana dhibaatooyinka u gaarka ah haweenka Soomaaliyeed waxaa ka mid ah culaadaha iyo dagaalada oo saameyn xoog leh ay kala kulmaan, iyagoo dhinaca kalena dhabarka u ritay maaraynta nolosha qoysas badan oo Soomaaliyeed, sida Caasho Cali Cabdi oo ka mid ah dumarka shaqeeya ee ganacsiga ku leh magaalada Muqdisho.
Hadda waxaan ka ganacsadaa meel yar oo bagaasha ayaan ku ganacsadaa. Ganacsiga ay socdaan ka bilaabay fadhiya hadda u beddeshay meel yar oo bagaasha aan furtay. Nin baan wax ka soo qaataa bagaashlaha, bagaashkaas u cadeeya, haddana waa u sii geeyaa maadaama ay ilmahaygu ay aqoon yihiin, ay 3 boodo aqoon yihiin, oo macnaha maanta aan aabo iskuulka igala dhiibaa jirin. Aabayaashooda dagaaladay ku geeriyoodeen, marka waxaan gaaray inaan isdabaro oo ilmahayga aan u shaqaysto, ilaa iyo waqtigii ay iga geeriyoodeen ilmi caruurteed aabood dhabarka ii xiran, ilaa iyo hadda dhabarka ii xiran.
In badan oo ka mid ah haweenka ku nool Soomaaliya ayaa la kulmo tacadiyo ay ka mid yihiin kufsiga oo loo geysto jirdil, waxbarasho la'aan, iyo xuquuqda shaqo oo ay ka hooseeyaan ragga waa tan Batuulo Sheekh Axmed Gabale oo ka mid ah haweenka Soomaaliyeed una dhaqdhaqaaqda xuquuqda haweenka oo ka hadlaysa dhibaatooyinka ay guud ahaan wajahaan dumarka Soomaaliyeed iyo sida looga gudbi karo caqabadaha ku horgudboon dumarka.
Maxaan ku idhaahdaa dhibaatooyin runtii ayay wajahayaan sababtoo ah dalkeena maadaama uu burburay dowladda iyo awooddeeda ay tahay wax qiyaasan oo aan meel walba adeega dowladda laga heli karaynin, waxaa ahwaanka ay ku nool yihiin runtii nolol marka laga reebo tan caadiga ah oo dhibaatada ah, haddana ah dhinaca kaleetood xaqiraad ah, maxaan ku rahdaa iyo sheekufsi ah, diidis maaragtay waxay xaq u lahaayeen ah, ma ay helaan wax ay ka mudan yihiin dhinaca shaqada, xuquuqdooda ma ay helaan. Waa ku badan tahay, maxaan ku rahdaa gardarada way ku badan tahay, dee waxaana keenaysa burburka keenaya mujtamac ayna maaragtay muddada dheer qaanuunka iyo sharciga iyo cadaaladu ka maqneyda keenaysa. Waa waxa marka aan rabno insha allahu tacaala wasaaradda horumarinta ururka haweenka qaranka iyo dhammaan inta u dhaqdhaqaaqda horumarinta haweenka in la iska kaashado marka gabdhaha maskaxdoodu inay mideeyaan, inay meel ka soo wada jeestaan, inay gabdhaha laftigooda hadda fadhiya kuraasta ee matalaya gabdhaha Soomaaliyeed ay ogaadaan cidda ay u fadhiyaan inaysan ahayn qabiil, ee ay tahay haweenka Soomaaliyeed iyo caruurta Soomaaliyeed wixii dantooda ana ay ka shaqeeyaan.
Saynab Abukar Maxamed, V O A, Muqdisho.
Walaal waxaad dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga V O A oo si toos ah kaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna dhinacii heesaha dabacsan haddaan jaleecno waxaad nala dhageysataan heestan.
Let's go.
codkii xawakiin waxaan filayaa heesteeda haygar hoorin inaad si weyn uga helayseen wali halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington waa 7 bisha maarso sanadka 2018 idaacadda waxaa daadihinaya ibraahim xasan daandurey iyo anigoo cashi ibraahim waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacaddeenna qodobadeeda kusoo maqannah waxaa ku jira xubintii dooda gaaban xubintii dhaqanka iyo hiddaha iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban madaxweyne donald trump ayaa sheegay in maraykanka uu diyaar u yahay wax walba oo looga jawaabayo arrimaha ka soo cusboonaaday wadahadallada labada kuuriya hadalka madaxweynaha ayaa ku soo beegmaya iyadoo kuuriyada koonfureed ay sheegtay in dowladda kuuriyada waqooyi ay diyaar u tahay inay faraha ka qaado hubkeeda nukliyeerka islamarkaana ay diyaar u tahay wadahadal ay la gasho maraykanka hadalka madaxweyne trump ayaa ah mid aad uga duwan hadalladiisii hore ee ku aadanaa kuuriyada waqooyi
xogeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa waxaa ugu baaqay dhammaanba qaybaha ku lugta leh colaadda syria inay dhaqan geliyaan xabad joojin qaran iyadoo golaha ammaankana la filayo in maanta uu ka xaajoodo qaraarkii xabad joojineed ee 30 maalmood ahaa ee dhagaha laga furaystay oo goluhu uu ku dhawaaqay muddo hadda laga joogo 2 toddobaad qaraarka golaha ammaanka ayaa ujeedadiisu waxay ahayd in shaqaalaha bini aadminimo fursad loo siiyo inay cunto iyo daawaba ay gaarsiiyaan meelaha ay joogaan malaayiin qof oo aada ugu baahan gargaar si xoog lena ay u saameysay colaadda ka taagan dalkaasi
dadka reer siraliyon ayaa 4 maanta ah u dareeraya si ay codkooda u dhiibtaan iyaga oo dooranaya madaxweyne cusub oo ay rajeynayaan inuu hogaamiyo waddankaasi galbeedka afrika ku yaala ee ay haysato dhaqaale xumida laga dhaxlay xanuunkii ebola ee dalkaasi ka dilaacay sanadkii 2014 16 qof ayaa u tartamaya xilka madaxweynaha si ay u beddelaan madaxweynaha ee muddadiisa sii dhammaanayso ee karoma kaasoo xilka soo hayay 2 xilli oo min 5 sano ah oo ah inta uu dastuurka dalkaasi ogol yahay labada musharax ee ugu sarreeya ayaa ah samura oo ka tirsan xisbiga all people's congress iyo islamarkaana xisbiga uu ka tirsan yahay madaxweyne kamoro iyo julius mado oo isna ah hogaamiyaha xisbiga siraliyon party
dalkaasi sri lanka ayaa weli waxa uu ku jiraa xaalad degdeg ah markii burcad dadka sinhaliiska ay weerareen qaar ka tirsan muslimiinta laga tirada badan yahay ee dalkaasi madaxweynaha sri lanka ayaa soo rogay xukunkaasi degdeg ah kadib markii la weeraray dhowr masaajid dukaano iyo goobo ganacsi oo ay leeyihiin muslimiinta ee degmada kandi ee ku taala bartamaha dalkaasi kooxaha dabka demiya ayaa waxa ay shalayto ay heleen meydka wiil dhallinyaro ah oo ay ka soo saareen dukaan la gubay oo waalidkiis ay lahaayeen xasilooma daradani ayaa waxay bilaabatay sabtidii kadib markii mid sinhaliis ah oo isagu baabuurta waaweyn waday dhaawaca ay u geysteen dhallinyaro muslimiina kaasi oo markii dambe tana u dhintay dhaawacaasi
galab wanaagsan dhegeystayaal weli halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaa magaalada hargeysa ku soo diyaariyey wariyaheenna barkhad maxamuud kaari
dhowaan waxaa heshiis uu dhex maray dowladda somalilan ethoobiya iyo sidoo kale shirkada db weld kaas oo ka dhacay magaalada dubai dareenno kala duwan ayaa ka soo noqday heshiiskaas iyo siduu dhacay qaabka loo galay iyo goorta lasoo bandhigay waxaa doodigala qaybgelaya mustafe axmed xasan oo bartay dhaqaalaha iyo sidoo kale xamse cumar kujoog oo ah adeega bulshada islamarkaana u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhallinyarta an marka hore ku horreeya mustafe
walaal waan ku salaamayaa sidoo kalena xamse cumar kujoogna waan salaamayaa walaalkay horta waxay u ahayd somalilan guul aad u weyn oo taariikhi ah in heshiiskan la saxeexo runtii 20 sano aynu jirnay tallaabo intaa la weli maynaan qaadin waan ku bogaadinayaa cid kasta oo hawshaa ka shaqaysay ilaahay ka ajisaaysiiyo somalilan markaan guusheeda ka eegaya laba dhinac baan ka eegaya maxay somalilan faa'iidaysaa dhinac waxaan ka eegayaa diblomaasiyadda iyo muxuu ahaayey xidhiidhada dowladaha aynu la leenahay iyo waxaynu raadinaynay oo ah inayla aqoonsado somalilan waxba uga soo kordhay halkaas mar labaadna faa'iido dhaqaale ayaa somalilan uga soo kordhayso oo aan iyadana halkaa kalaan ka eegayaa aan tahora hadaan ku horeeyo wax weeyaan marka ictiraafkan raadinaynaana dawa intaas ictiraafku ma aha shahaado la isasiinay when states kaaga la aqoonsado iyo waxa tahay inagu waxaan raadinayna waxaanu in la aqoonsado dhinaca dhaqaalahana koow waxa kordhaya dakhliga dawladda Soomaaliland soo galay
taan farsamahan u imaaday markii hore aan ku noqdo xamse
Bismillaahirrahmaanirrahiim barxad markii hore adiga iyo baad VOA waan salaamaya markii labaadna saaxiibkii Mustafa waan salaamaya heshiiska hadda muddo sanad runtii jiray haddana dib warkiisi u soo cusboonaaday waxaan u arkaa runtii wax guul ah oo runtii ka soo naasacad inaanu jirin halkaas saaxiibkay uu sheegayo aqoonsiga iyo dhaqaalaha marka aynu eegno laftigeedana wax muuqda oo la taaban kara runtii aanay jirin intaana markaa u gelin aan si guud u ilaahdo Somaliland heshiis bay gashay madama muwaadiniinta Soomaaliland ay waxa na farxad gelinaya wax kasta oo dalka horumar soo gaara laakiin in acelad maran oo ah horumar iyo guul iyo dhaqaale inoo imanaya la inoo shido waxa ka horeysa in marka hore la isweydiyo su'aalo u baahan in laga jawaabo ka hor intaan heshiis noocan la gelin su'aalahaas waxa kamida berbera waxay ku taala goob strategy ah waa goob id kasta ay raadinayso su'aasha ugu horeysa in u baahan in ka jawaabno waxa weeyaan DB well maxaa kaligeedu xiray maxaa loo soo bandhigi waayay hadii aynu dowladda ka deenayno inaynu kareyno boqolaal dal oo waaweyn oo wax jira diyaar u ah inay DB well waxa weeyaan intay ina siisay in ka badan bixiyaan waa kow waa marka labaad maxaynu isu weydiin weynay sababta ay DB well Eritrea ay timi Djibouti ay timi areadan oo dhan sababta ay DB well u daneeyneysa in lacagta internet ku bixiso marka hore waa inaynu isweydiino oo ah DB well waxa ay ka shaqeysaa dekedda ugu weyn ee Dubai taas oo ay kala dagaalamaysay in areada laga helo dekad qura oo la tartami karta marka hore inaguna ma sameeynay background check ma raadinay DB well laftigeedani horti dunida maxay hore uga soo qabatay meelihii ay ka soo shaqeysay sidee yihiin dawladihii ay la soo shaqeysay halka isla soo mareen waxaas oo dhan qodobka u dambeeyayna waxa weeyaan heshiiska laftigiisa oo bilowgay madmadow badani ku jiray baarlamaanka Jujube lagu mariyay marka aad u fiirsato wax badan oo la qarqirinayo maalinba in yar soo baxayso maalintii hore xaqul qalin baa soo baxay iminka Ethiopia 19
ka dhexgala Xamse aan Mustafa arinta inta uu sheegay Xamse maxaad ku darsan
waxaan walaalkay yar xasuusinaya bulshada Soomaaliland oo dhanaan xasuusinaya waxa weeyaan heshiisku sanad mu jirin markii hore waxa la saxayay hor dhac buu ahaa laakiin wadoogtahay heshiiska waxa la sugeeyay dawladda cusub ee Soomaaliland ka dhalanaysa inay si kama dambeysa u saxiixdo marka heshiisku maanta ayaa la saxayay markii hore wuxuu ahaa MOU wala garanaya memorandum of understanding
ay isfahan
buu ahaa markii hore laakiin kala saxay heshiiska la saxayay halka walaalkay waan saxayay waa maanta weeye wixii maanta ka dambeeyay baa lagu xisaabtamaya miya muxuu ahaa si furan loo soo bandhigo loogu gorgortamay een hawsha maalgashiga muxuu ahaa dadka berberi wax maanta bilowday ma aha dawladdi Soomaaliland soo jiray oo dhan way ka shaqeynayaan sidii maalgashigu heli lahaayeen een sida muxuu ahaa session loo furan oo loo qabtay oo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland lagu soo casuumay een sanadkii 2017kii markii heshiiskan la waday oo anigu aan shakhsiyan haadiray oon su'aalo furan ku weydiinayna cidii Soomaaliland u matelaysay waxyaabaha annagu sidaas oo kale aanu aaminsanayn inaan loo tartamin laakiin waxyaabahan ogaanay waxa kamida in shirkado fara badan loo furay oo ay Palor shirkado Faransiiska kamid tahay Dubai Weldna ay noqotay markii birki la soo ururiyay cidii qiimaha ugu sareysay tii waan ku maalgelinayna marka dawladda Soomaaliland taa way sameysay waan uga mahadcelinayna inay sameysay faa'iidada arrinka wax weyn 919ka Ethiopia la siiyay dadku waxay aaminsan yihiin in hadiyad loo siiyay Ethiopia waa fikir qaldan furtay Ethiopia hadiyad looma siinina Ethiopia waxay maal gelinaysaa mashruuca Berbera Corridor oo xagga Wajala ilaa Addis Ababa samaysan laakiin Wajala ilaa Berbera aan samaysnayn faa'iido labaad baa ku jirto ah Ethiopia waa wadan weyn 90 milyan ku nool yihiin 90 milyan oo dhul xiran ah oo aan bad lahayn oo u baahan marin wax u soo maraan in laga faa'iideysto waa muhiim maanta de 190 in ka badan waxay ka degan Djibouti laakiin de kaddan markay Ethiopia maal gashato waxay keeni doontaa in Ethiopia ugu yaraan 190 ama 160 ay u soo wareeshato ka Berbera taas waxay keeni doontaa in Soomaaliland faa'ido in ka badan intay faa'iideysa DB well Ethiopia sababtoo ah marka de kaddan Berbera la joogo qarashaad kala duwan baa la qaadaa waxa kamida cashuur baa kamida waxa kamida waxan la yiraahdo kiro ama service charge DP World, Ethiopia iyo Somaliland waxay heshiiska ku noqday waa service charge ka kirada dekedda ama markabka daagan ha noqdo ama alaabta taala ha noqoto laakiin heshiiska kuma jirto waxa la yiraahdo cashuurtu waxay toos ugu dhacaysaa jeebka Somaliland
aan anuu imaado markaa Xamse Cumar ku joogay Xamse inta uu tirinay Mustafa ma ku muuqataa
waxa ii muuqanaya saaxiibkii Mustafa in ajaladii hore ee wasiiradii hore ee hawshan ka shaqeeyay runtii ay noo sheegeen qayb kamid inuu runtii dib ugu soo celiyey laba wasiiro kamid a bahdii hawsha ka shaqeynaysay baarlamaanka hortooda bay laba hadaloo iska hor imanaya ka sheegeen. Mid wuxuu yihi heshiiskii baanu idiin wadnaa haddaad tihiin baarlamaankii, kii labaadna wuxuu yihi ma heshiiskii ma wadnee, hordhac baanu wadnaa. Laba su-aalood baa marka halkaa ka dhalanaya, sidee ayuu baarlamaanka Soomaaliland markaa wax aan laguba heshiinin oo ansixiyey? Waa inaynu ka jawaabno. Laba, muddadaa iminka saaxiibkii wuxuu yihi iminkun bay bilow inoo tahay. Muddadaa lasoo dhaafay waa lagu wareejiyey DP World kadib, lacag bay guraysay, lacag bay saaraysay, waxaa xagga la xisaabinaya. Sanadkii lasoo dhaafay wixii lacag laynaga qabtay oo aynu ognahay lacagta qeyr lacaadiga baxaysay, xaggee baa la xisaabinayaa marka? Qodobkaasina isaguna runtii dib in loogu noqdo baahay. Qodobka ashirkada badan baa loo furay. Waxaan filayaa aniga iyo bulshada reer Soomaaliland marka laga tago saaxiibka iyo inta shirka ka qayb gashay, hore looguma sheegin meel si furan loogu soo bandhigay dekedda Berbera oo adduunka dhammi ugu tartamay. Waxay ahayd bulshada reer Soomaaliland, muwaadinku wuxuu xaq u leeyahay inuu ogaado masiirka qarankiisa iyo dekeddiisu meeshay marasa. Taasina runtii waa mid u baahan in runtii laga hadlo. Saaxiibkay dhaqaalo bartay, waxaan isweydiinayaa marka dhowr su-aalood. Dhaqaale ahaan, muddadii koobnayd ee DP World ay joogtay anigu waxaan qabaa in ay inagu abuurtay dhaqaale burbur qeyral caadiya. Kow, shaqaale dhimis fara badan bay samaysay oo halkaa waxa ay keentay in bulsho badan oo ka beriisan jirtay dekedda Berbera banaanka loo saaro. Laba, waxa aan qabaa maal habeen walba waxa dalka ay ka saartaa lacag hard currency ah oo dollar ah oo u baxda Dubay. Taasina waxa ay qayb ka qaadatay, aniguna aan aaminsanahay, bulsho badanna ay aaminsan tahay in ay number one ka tahay sicir bararka Soomaaliland ka jira lacagta adag ee DP World iyo lacagta qaadka ee labaduba imika dollarka ay ku baxaan. Qodobka laakiin muhiimka ahi waxa weeye, DP World 2018 waxay heshiis la saxeexatay dekedda Cadan dalka Yemen, 2012 heshiiskii way joojiyeen. Marka anigu waxaan isweydiinayaa, DP World maanta haddii ay wixii fulin weydo waayo cidda kadaba tegeysa?
Way Mustafa, aan su-aasha ku weydiin lafteeda uu ku weydiiyey Xamse.
Dee horta muxuu hayay sida loo xisaabtamayo heshiiska ku cad yahay, oo haddii dhinac uu muxuu hay qalad sameeyo sida laysula xisaabtamaya? Nidaam inaga inagu xiran tahay, haddaynu nahay reer Soomaaliland ama dowladda Soomaaliland bay ku xiran tahay inay la xisaabtamto shirkadda DP World meel adagna isla gaadheen. Laakiin hawshu wax weeyaan war waxaan lagu heshiiyey Soomaaliland dan ma u tahay inaan laba kala qaadna muhiima. Waxa lagu heshiiyey Soomaaliland ama heshiisku siduu dhigay Soomaaliland dan ma u tahay, sida loo fulin doonaa waa hawl kaloo loo iman doono. Walaalkay, lama qabo in dhaqaale burbur ay ku keentay qoysaskii ama dadkii ka shaqeynaya. Oo waxaan ogahay, kow, qofkii ka shaqeynaya dekedda Berbera mushaharkiisii waa loo saddex laaba, intaasaan ogahay. Waxaan ogahay nidaamkii ay u qaadanayeen mushaharada in laga bedelay, oo waxa weeyaan nimankay ugu dhacda ama account ama ay ka qaataan si wanaagsan ay u qaataan. Iyagaana dee kaba mahad sheeganayo TV-yada iyo meel walba ka hadlay. Arrinta kale ah in waddanka ay ka saaraan muxuu hayaa lacag adag, waxa weeyaan horta qaladka koowaad maaha in la saaro. Anigu ma aamino ma saaro muxuu hayaa shirkadahani, Somaliland baan saaraa, sababtoo ah Somaliland waxaa ka jira dual currency economy oo dhaqaale laba lacagood ku dhisan. Inagu dollar dee ma lihin inagu dollar. Inagu dhowr mar haddaynaan lahayn in la joojiyo in dollar wax lagu kala iibsado, bas lagu raaco, shaah lagu cabo, dowladda Soomaaliland baa hidini marka horeba joojiso.
Yaan doodu inaga dhinaca inooga bari inaan ku soo noqdo. Xamse, adiga ma ku muuqataa taa Mustafa sheegay ah 100 million oo Itoobiya ku nool ama wadamada kale bariga Afrika ay ka faa'iideysanayd dekedda Berbera, hadiiba sida heshiiska laynoogu sheegay uu hirgalo, arrintaas ma ku muuqataa faa'iideeda?
Waxaan isleeyahay barkhadow, intaan su-aasha la gelin, wuxuu saaxiibkay sheegay in dowladda Soomaaliland ay la xisaabtami doonto DP World 2016 waxa jirtay lix dekadooda ku yaala Mareykanka oo shirkadan ay doonaysay inay runtii la wareegto, laakiin shacabka dalka Mareykanka uu ku kacay. Sidaasi lamida 2018 Yemen, wiigana ugu dambeeyey Jabuuti ayaa waxay si toosa u joojisay waxa weeyaan dekadii ay ka waday DP World dalka Jabuuti. Marka innagu maadaama oo aynu nahay dowlad aan weli la ixtiraafsanayn, waxa aan ka doonayaa saaxiibkay Mustafa inuu igu yidhaahdo sidaasayn ula xisaabtamayna haddii ay waxa qaban weydo, maadaama shirkadda DP World ay tahay shirkad laguba yaqaano in intaas oo dal ay madaxa isku soo dhufteen waxba u qaban weyday. Marka qodiyada aan dooni in laga jawaabo waxay ahayd war hadhowto haddii sidii ay Yemen ku samaysay, sidii Jabuuti ku samaysay, sida ay meelo badan ku samaysay. Hal su-aal ma markaa muhiimo, bal dhanka kale haddaynu ka istaagno sida anigu aan qabo, sida dowladaha hore ay ku samaysay ay waxba qaban weydo hadhowto 4 sano kadib iyo 5 sano kadib, iyadoo wax weeye waxaasoo xoolaana inaga qabatay, runtii waxaan isleeyahay waxay u baahan tahay in laga jawaabo arrinka aad weydiisay Ethiopia. Waa run,
waa dal aad u ballaaran, waa dal ganacsi runtii far badan aynu ka faa'iidi karno. Laakiin waxaasoo dhammi waxay ku xidhnaanayaan marka hore la saxar tiro heshiiska aad gelaysa iyo qaabka aad u gelayso.
Mustafa siya marka
Somaliland iyo DP World marka isqabsadaan maxkamad Somaliland ku taalana isula tagi maayaan, maxkamad Imaraat ama Dubai ku taalana isula tagi maayaan, maxkamad caalamiga ayaa heshiiskan muxuu ahaay qaadaysa. Marka halkaas lagu garnaqsan doonaa.
Aad iyo aad baa mahadsantihiin. Kuwaasi waxay ahaayeen Mustafa Axmed Xasan oo barta dhaqaalaha, iyo sidoo kale Xamse Cumar Kujoog oo ah adeega bulshada isla markaana dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarta. Waa barnaamijkii Dooda Gaaban ee maanta caawa waxay idin ka imanayay magaalada Hargeysa. Intaanu barnaamijkan mid la mid ku kulmanno, waa anigoo Barkhad Maxamuud Kaar idin ku dhaafaya. Amaan Allah.
Barqad Maxamuud Kaariya ayaana doodaasi soo jeedinaya halka dhegeystayaal weyn laga soo codsanaa hawlanta af Soomaaliga ee V O A oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Haatana waa barnaamijka xisaalaha ee dhaqanka iyo hidaha. Waa kan Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A iyo qayb lixaad oo ku saabsan qaar ka mid ah fardihii Soomaalida ee magaca dheer yeeshay. Maantana waa gogol dhigaan kaga hadlaayo sheekadii xin finiin. Dhegeystayaal, malahayga fardihii daraawiisheed iyo guud ahaan fardihii Soomaaliyeed ee qarnigii 19aad iyo 20aadba sida weyn afka loogu hanan jiray waxaa ugu caansan sangihii xiin la baxay. Waa inta badan sangaha loogu abtiliyo geeyadii dhashay ee iyadana finiin uu magaceedu ahaa, waana sangaha keliya ee ilaa maanta aynu magaca hooyadii naqaan. Waa sangihii la sheerabay ee maalmaha dagaalada uun dibadaha lagu arki jiray xilliyada nabaddase qolkutiraha ahaa. Todobaadkii aynu soo dhaafnay barnaamijkii baxay, sidaad ku maqasheenna, waa sangihii aan ku tiriyey fardihii uu sayidku gaar ahaanta u lahaa. Dad badan ayaa suurowda in caanbaxa xiin ay u saarayaan cagabadnaan iyo baxdownimo uu fardihii kale kaga fooray. Ha yeeshee, taasi waa wax muran ka furmi karo, maxaa yeelay waxay daraawiishii lahayd kumaakum isaga aan waxba u ogeyn, sida Walhad Calan Side Fooxeeye iyo qaar kale oo la too ah. Maxaa kolka isaga caanka ka dhigay? Maxaa muddada dheer afka loogu wada hayn jiray? Maxaa ka soo dhex saaray dooxooyinka nugaaleed kubankii dhalaarta mugay tahay lagu foofin jiray, habeenkiina lagu mili jiray? Intaan haddaba weydiimahaas jawaabahooda dib u dhigto, aan iraahdo fardihii daraawiisheed waxaa ku jiray tilka gooni ah, uuna wada dhalay faras isxal la oran jirayo dhashiisu ay inta kale ka tilmaamayd. Waxaa loo yaqiin dhashii isxal mar bayna tiradoodu kor u dhaaftay 500 oo sangooti iyo geeyooyin isugu jira. Daraawiish badan siday qabtayna isxal ku dhiisu xarumihii daraawiishid kuma uu dhalane, waxaa la arkay isaga oo dhex taagan. Markaas bay oran jireen jinni daraawiishta u heelinaya ayaa ku soo dhex tuuray. Haddaan doonno inaan wax ka sii ogaano dilkii isxal, fardihii kale ee daraawiisheed siday uga meeqaan sarreeyeen loogala jeclaa, waxaa iga quman inaan halkan ku soo qaado sheeke aan wanaag ku dhammaan oo dhex martay sayidka iyo darwiish la oran jiray Maxamuud Xasan Maxamuud Gaamina lagu naanaysi jiray. Waxay ahayd Maxamuud Gaami iyo ciidan daraawiisha uu ammaanduule u ahaa ayaa loo diray inay weerar ku ballaariyaan degmooyin reer ximanood ah oo ururka ay col ahaayeen dabadeedna ay geelasha ka soo qaadaan. Markaas bay inta hawraasan yidhaahdeen oo wareegadii adkaysteen waddada cagta la heleen. Hawshii loo diray kolkii ay soo guteen, kolkii degmadii galeen oo intay geel badan ka soo mowra duugeen ay xadiyaha u soo madoobeeyeen, ayaa raggii maali jiray oo farda dheereeya ku joogaa intay is-abaabuleen ka daba yimaadeen haddii baana ka soo dhacsadeen. Maalmo dhowra kadibna Maxamuud Gaani iyo ciidankiisii ayaa talax soo galay iyaga oo faramaran. Sababta markii la weydiiyeyna wuxuu ku jawaabay, "Sayidii, fardaha ximalood, kuwa nugaaleed, kama liitaan." Taasina waxay sayidkii ku noqotay wax aan la qaadan karin. Wuxuu liqi kari waayey fardo dharsi isxal ah, raku jooga sida xoolo ay wataan looga dhacsan karo. Sawtuhu markaa ka hor daraawiishta u sheegay dhasha isxal waxa ay tahay ee fardaha kale ay kaga duwan tahay. Faraskiisii calan sidee mar uu geeraar ku ammaanay, sawkii tuduc ka mida ku oran jiray, xiita meelay ka fooftay, haddii weerar la xuubso waa xuf oo lama gaaree, ma dhashi isxalba. Shaki kuma jiro jawaabtii Maxamuud in sayidku dhibsaday dhabna uga umlay. Shaki kuma jiro inuu u qaatay dacaayad xun oo haddii la maqlo daraawiish niyadjab ku abuuri karta dadkii colka la ahaana ay ku diirsan karaan. Kolkaas buu cabaar kadib ugu foorarey intuu madaxa kor u soo qaaday, waxaa rabbi afkiisa ka keenay, "Maxamuudow, allow maxaan arkay adoo gaala u hoylinaya." Show sheekadu markay dhacaysay, labadooda oo keliya ma ay ahayn waayeel khusuusida ka mid ah ayaa goobjoog u ahaa. Iyagii baa sheegay wixii labada nini ay isiraahdeen daraawiishtana ku dhex faafiyey. Dabadeed muddo yar kadib ayuu allah u naxariistee Maxamuud ku baxay gacanta darwiish kale oo isaga qudhiisu uu adeer rumaad u ahaa, kaasoo ku fuliyey xukun dil ah oo aanu cidla kala tashan, sidaa darteedna aan isaga mooye cid kale wax laga saari karin. Sheekada xiin fineen waan ka yara durkaye intaan ku soo noqdo aan idhaahdo, inkastoo uu dheereeyey haddana farasku dhashii isxal isagu kuma jirin, waana halka uu muranku ka oogmi karaa lana isweydiin karaa intaas oo dhashii isxal ah sidee buu xiin uga wanaagsanaaday ugana magac dheeraaday. Waxay fardihii kale xiin ka sarreysiiyey saddex sababood ayaynu ku soo koobi karaynaa. Sababta koowaadi waa weydiisadkii Islaam Faarax Islaam Aadan ee markay xidhiideen uu sayidka ka cubtamay. Tan labaadi waa gabaygii uu walaadku maleeyey markii uu bixinayay. Tan saddexaadna waa baxdubnimadiisii. Sababaha saddexda ah oo malahayga tan ugu horreysa ay ugu xoog badan tahay ayaa faraska dadka wada baray, inkastoo labada dambana ay qayb weyn caannimadiisa ku lahaayeen. Isweydiin kale oo halkan ka dhalan karta ayaa waxay tahay, gabayga xiin miyuu ka heer sarreeyaa geeraahada iyo gabayada uu sayidku fardihii kale u tirin jiray? Aragtidayda jawaabtu waa maya, maxaa yeelay haddaan akhriyey maansadiisii ammaanta fardaha, waxaa igu weyn inuusan jirin geeraar ammaan fardood ah oo la barbar dhigi karo kii uu walhad ku ammaanay xagga af Soomaaliga iyo dhinaca xoogga macnaha ku jira labadaba. Sidaas kolkaad ila ogolaato, waxaad haddana ila ogolaanaysaa in weydiisadkii Islaam Faarax uu faraskaa ka yeelay mid tilmaaman oo gabaygii laga mariyey lagu halqabsado. Tan iyo maanta Soomaalida qaarkeed markay wax ku dheer hurayaan waxay daba dhigaan laba meelis oo halku dhegyada gabaygaas ka mid ah. Aduu galabta kuu xoolayahay, xamarka dheeraayo xarigiisa qabo, aadni kale kuma xurmeeyeen. Su-aal kale oo waxaa jirta in halkan la iska weydiiye ku habboon waxay tahay, geeraarka warhad loo mariyo hadduu gabayga xiin ka ab Soomaali iyo macno sarreeyo, muxuu caan u noqon waayey oo sida gabayga xiin uu dadku ugu wada hadaaqi waayey? Jawaabtu maadka waxayna tahay, geeraarka walhad loo mariyey waa ammaan faras iyo tilmaantiis, kanse gabaygiisa waxaa ku sayinsaaban arrimo siyaasadeed oo kala jaad ah. Waxaa ka mid ah sayidka oo doonayay in Islaam Faarax iyo dadka uu u gudoomiya ay daraawiish u soo jabaan, sidaasna ay garab uga helaan. Taasna qofkii taariikhda ururka wax ka yaqaani gabayga wuu ka dhadhamin karaa. Waxaa kaloo si caddaana gabaygaas looga garan karaa in bixinta faraska uu sayidku uga dan lahaa magaciisa iyo maqaladiisaba inuu ku ilaashado waxay indho iyo dagaalo inuu u muujiyo deeqsigii uu ahaa iyo awooddii uu u lahaa inuu ka maarmo wax kasta oo qaali ku ah sida xiin. Sababtaas ayaa gabaya xiin ka sarreysiisay gabayada kale ee fardaha ee ma aha inuu ka wada fiicnaa sida la moodo. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiddo maanta halkaa inoo joogo waa inoo toddobaadka dambe iyo xiin filim sheekadiisii oo faahfaahsan.
Intaas aan ku dhaafno barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha, haatanna waayo waayo iyo heesihii raaxeeyaha la dhihi jiray iyo fanaanka Maxamed Axmed Kulc ku soo dhawaada.
Si Maxamed Axmed Kulc waxaa ugu dambeeyey idaacaddeenna galabnimo ee wada jirka ah idinkugu soo jeedinayeen Caashi Ibraahim Aadan iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daamdure. Intaan mar kale hawada caawa ku soo noqon doono toddobada fiidnimo, waxaan dhammaantiin meeda kaga tegaynaa dhegeystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
This news break.